Gepleýän Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşikleri ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde maksat Atayew. Putin Praga'nın adını gayta gayta yanlış aytdı. Bu Türkmen halkına äsgermezlik gol yarattı makalı bu hepte Azatlık Radyosu'nun web sahipasına en köp okulun makalı boldı. Bilşimiz yar 11. Oktyabrda Aşgabatda Mahtumlu Praga'nın 300 yıllığına bağışlanıp medeni forum geçirildi. Bu forumu onun gowrak döwlet baş tutanlar bilen bir hatarda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'e mugatnaşdı. Ol masagatda eden çökışına Mahtumlu Praga'nın adını gayta gayta yanlış aytdı. Bizde Polşyalı gepleşimiň başyna da Türk Radyosu'nun web sahypasyna şu hepdeniň dowamyna öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada duşanby güni 14-nji oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Gara bazarda dollar gymmatlap başlady. Ýol ötünde awtoruk ýanyjynyň üstüne ýakalaşyk boldy söz baş bilen çap edilen habarymyz. Bu hepde iň köp okulan 3-nji makala boldy. Ortaýetäki türkmen raýatlaryna migrasiýanyň töwekkülçüligi barada sosial media arkaly duýduruş edilýär. Türkmen awatda ýagyş serarly agyz suw we lagym trubalary sanan çykdy atdy makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşigi giren makalalar boldy. Hormatly nazar bilen siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigidirlik girip görmäge, ol ýerde türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Aşgabatda geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentiniň eden çykyşy bu hepde Azatlyk Radiosynyň okuýjylarynyň arasyna uly gyzyklanma döretdi. Gelin häzir şol makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. Günnogorun görnükli akıldar Şahir Mahtumlu Praga'nın doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. Oktyabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Mahtumlu'nun adını gayta gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çökeşinde Nuskovu Şahirin adını 12 gedek kaytalan Rus lideri her gedekte ya Mahmut Kuli ya da Mahmut Kuli deyip kayta kayta yanlış aytdı.
İne, Rus hakimiyetlerinin Türkmen akıldarına bolan hakiki garaysy Mahmut Kuli däl, Mahtum Kuli.
Deyip Azatlyk Radiosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmen sanı tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akıldarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňe bir Pragynyň mirasyny däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirmezlik garaýşlaryny açyp görküzdi.
Deyip yerli synçy Azatlyk Radiosyna ibren syn seljermesini aýdýar. Öz çykyşyna täze dünýä tertibiniň kemale gelýändigini, hususan global günnogorda we global günortada täze maliýe ykdysady we syýasy güýç merkezleriniň emele gelýändigini öňe süren Rus lideri täze dünýäde her bir milletiň öz durmuş medeni kimligini, öz gutyýarlygyny saklap galmak uruna tagallaýdygyny aýtdy. Ýöne türkmenleriň milli buýsançyny öwrülen akyldar şahyryň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
A prezidentiňe Mahmud Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули. Памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада ясасы чолышу гиршип өдінің медиа чықышларына Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bitewligini şu wagt içinde bir näçe gedek inkar eden Rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz gutyarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nukdady. Ýöne gatnaşyp oturan forumnyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azatlyk Radiosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Mahtumly Praga'nyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär.
Ortiýetin Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Екатерина Абрамованын Асхаваттагы саммит барыдагы программасында Нусковый Түркмен шахирыны Махмат Кули деп атландырмагы хем интернет улануучуларынын арасында сол санда Түркмен, Өзбек ve kazık ulanıcılarının arasında nâgidelik tetvirlerini dörüttü.
Deyip medya finçtaydiyar. Onun gözden geçiren tetvirlerini Putin'e yanlışmak bolyar. Ol Putin ahirin. Büyük lider deyip pikir karayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlık radyosunun yerli finçları bu hili Rus meyli tetvirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dirli Türkmen rayetleri tarafından yazılandığını ananyanlıklarına giderler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tetvir kaldırayan adamlar hem az değil.
Deyip yerli finçaydiyar. Şeyli tetvirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşları siyasatını yadgırıyarlar. Yerli finç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tetvirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilgeçleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverendiğini aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cemiyetinde seslenme ve nâgilelik dörüttü. Yönü hedere çilini Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili reakciya bildirmedi.
Yeri finç Türkmenlerin arasında internet ulgamında sosyal torlarda ve özara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güçün yanını bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı sayla balyan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal bulunum aydiyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemaların bardağını boyun almağı ve oları çözüt gözlemeğe tesneliğini Hakimetlere açatan görküzü başladı. Hakimetler bu meselede ilatın isleğine cevap verip bilmese, gelecekte bu hareketin ağır siyasi neticeleri bulmağı katı ihtimal.
Deyip yerli finç gurrun verdi. Putin ozalan merkezancı liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattık alıptı. Olşu adı için Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın önküyada hedirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşgabat 11. Oktyabr'da Mahtumlu Pragi'nin 350'ına bağışlanıp devurların ve sivilizasyaların özara bağlanışığı hedirki zaman Pragatçılığın ve yötüşün esasıdır adlı halkara masakat geçirildi. Halkara forumu onun uğrak yurdun başsonları katlaştı. Forumun öngü sürüsünü Ukrayna hakimiyetleri Türkmen hakimiyetlerinin Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarını, migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmenlerine mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beriyen bu mağlumatlar Rus cemiyetine migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına kavat geldi. Bu makalanın doğrarak mazmunu bilen kardeşim Gözer Hudayberdi ve tanış ediyar.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgamlardaki toporlarında migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağına değişti. Türkmen dilindeki mağlumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde katı geplemezliği ve öz dilinde pışırdaşmazlığı yali duyduruşları beriyen bu mağlumatları Rus cemiyetinde migrantlara çıdamsızlığın güyüşlenyen vaktına kabat geldi. Telegram ulgamında Türkmen dilinde peyda bulan bildirişlerde orsiyette bir kanun yağdaydı yerleşen daşar yurtları ayetler için dürlü hizmetlere il yeterliliği çeklendiriyen berk düzgünlerin girdiliyenliği haber veriler. Tatarstan'daki Türkmenler adlı Telegram toporunda yerleştirilen mağlumatı hususan
Migrasiya kanunçuluğunu bozuyan migrantlar yürüyüşe sanığı girdiler. Bu sanığı olara devlet ve komersiya hizmetlerine el yeterliliğini önün alıyor. Çeklendirmeler bir kanun statüsü olan dışarı yurt rayiyatlarının hukuklarının ve mümkünçlüklerinin köp uğurlarını tesir ediyor.
Mağlumatı belirlenişine göre bu bir kanun migrantların hata açmak ya da mali amallarını geçirmek mümkünçlüğünden mahrum olacağını, onların nikah bağlaşmak ya da resmi namalar almak yali devlet hizmetlerinden peydalanıp bilmezliğini anlıyor. Telegram ulgamı Türkmen dilinde paylaşılan bu mağlumat Orsiyette şu tomuz migrantlar için öngü sürülen düzgünleri kaytılıyor. İyunun ayağında Orsiyet'in Milletler Önçü Federal İdarası Merkezi Azerli migrantlara değişli tiyade düzgünlerin girdiliyenliğini məlim edipti. Şolsanda migrantların öz ene dillerini ulanışını düüplü çeklendiriyen, şeylehim olara cemaatın önünde namaz okumak ve dini maksat ulen mal soymak yali çareleri qadağın ediyen talapların girdiliyenliği duydurulupti. Kommersant gazetinde çap olan şu mağlumata göre leksi şeklinde beyan edilen bu düzgünlerin içinde migrantların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükman bilmeğe borçlu Duaydıldı. Orsiyetliler bilen gürrün edilende öz ene dilinden peydalanmak, şeylehen başka cinsdaki adama karşı sıyıklık çalmak qadağan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük yerlerinde hatta pışırdaşmağın hem qadağandığı tavşırıldı. Şol düzgünler Orsiyetli Merkezi Azerli migrantlar bavatında çıdamsızlığın güyüşlenyen dövrüne qabat geldi. Rus hakimiyetleri bir kanun migrantları gözlep deportats etmek işlerini öngörülü ve şedilmedik derecede güyüşlendiriyarka Rus cemiyetinde migrantları açık kemsetmek ve ýurtlara zorluk görkezmek ýaly wakalar köpeldi. Migrantlaryň özlerini alyp barşyna degişli düzgünleriň sosial ulgamlarynda türkmen dilinde paýlaşylmagy, Orsetde rahmet migrantlar üçin dörän töwekkülçülükler barada türkmen raýatlaryny köpçülükden habarly etmek boýunça ilkinji bildiriş boldy. Orsetiň Tatarstan regionundaky türkmen raýatlarynyň Telegram toporunda paýlaşylan maglumatda migrantlara degişli etaty ýetgeşiklikler sanalyp geçildi.
Bu bir kanun statusu olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadığın edilenini anladiyar. Bunun başqa da olara yaşayış çayına ya da ulaqlara iyiçilik hukuku boyunca xasavı alınmaqdan yüze vurulur. Maşgalı hukuku hem çəklendirilir. Bir kanun migrantlar çağılarının çağılar bağlarını ya da mekteplere yerleştirip bilmedilir. Bu olsa iyiyen maşgalısı olanlar için qoşmaça qiyinçilikler dörediyar. Bu çərilər migrasiya kanunçuluğunun bercay edilmeyini gödevçilüğü güyüşlendirmeyi ve yurttaki bir kanun migrasiyanın ünün almağı gönüktürlüyar.
Dilip Tatarstan'daki Türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişte aydıldı. Ortiyetli migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Adiyanın hükümetlerini öz rayatlarına ortiyede gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı itirdi. Çükepte Tacikistan'ın adım hukukları önce ombudsmeni ortiyette Tacikistanlı migrantların kimse dilyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zahmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'a kaydıp baranlığını məlim etdi. Türkmen hükümeti öz migrant rayetleri varada açık alada bildirmedi. Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçihanasının resmi web saytında hem migrantlara değişli maglumat çap edilmedi. Türkmenistan öz rayetlerinin Orsiyet'e ve beylikli yurtlara migrasiya akımını görkezen resmi sanları hem köpçülüge məlim etmeyer. Bu aralıkta Orsiyet'in hükümeti 2025 yılda migrantların vaktlayın yaşama için kvotasını iki esse azaldiyanlığını ıglan etti.
Geçen heptede Türkmenabat şehrine yağan yağış ağız su ve lağım turbolarını sahandan çıkardı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapda tebigi hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlaryň suw püçünçüliginiň we lağım suw turbolarynyň sanynyň çykmagyna ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň agyz we lağım suwlarynyň turbolary şäheriň bir näçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. Tebigi ýagdyň netijesinde şäheriň bir näçe rapçasında ağız su ve lağım suğlarının turvaları yarıldı. Şehirin önümçülük zonası hataplanyan 66. bağdarın yanından Hime zavodunun yanına çenli aralıkta yerleşen yaşayış çayların ilatı. Lağım su turvalarının yarılmağı neticesinde akıp çıkan hapalardan ve yasadan ayılgınç istin ecir çekkenliğine gider.
Havanın temperaturası birden aşağı düştü. İyidi anı turvalar çıdamadı, yarıldı. Havulimizde lağım akıp yatır. İyidine durur yağlı değil.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağız su turvalarının sandan çıkma bilen bağlı yağdayı şehirin demir yolçular, deryaçılar, 3 punkt ve ürgünce etrapçalarında yüz açıqdı. Ağız su turvalarının yarılmağı yararlı. Bu etrapçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrapçalardaki yaşayış çayların ağız su pçünçülüge şunlar yığıydan ketilyer. 14. oktyabrda yağın yağış ve iyi diyanı yarılan turvalar şehirin bir neçe yerine diyan getirdiği ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştı.
66. madardan başlap tä zergär etrapçasyna çinli yerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçüler ýağış bilen garylan kükür todanlarynyň ýere siňmegi netijesine yerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň garlan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýyna himiýa zawodynyň goraýlaryna Hovadaki kükürtten yana dem almak katı kıyını.
Deyip şehirin önümçülük zonasının yaşayıcısı gürrün verdi. Şehirin kime zavoduna yakın yerleşen mektevin okuçısı ertirki sapağa geldim mektevin hovlusundaki toprak sap sarıdı deyip gürrün verdi. Türkmenava şehirin kime zavodunun işinden havarlı çeşmelerin biri bu yerde kükürt kislatatının öndürülenliğini ve çiğmalın üst açık vagonlarda demir yolun üstülen getirilenliğini belliyer. Şehirlikte Hovadaki kükürt tozanı yağışın ızgarına qatışıp töwerekdaşa ýaýrayar. Demir ýolçylar etrapçasynyň ýaşajylary turwalar ýarylyp lağım suwlarynyň töwerekdaşa ýaýramagy bilen bagly ýagdaýyň 2020 ýylyň 13-nji maýynda turan tupanyň netijesinde hem bolanlygyny ýatlaýarlar. Şonda bu ýagdaý ýaşajylaryň köpçülik bolup açyk nägileri bildirmegine sebäp boldy.
Aprel aýynda bolan harasatyň netijesinde etrapçanyň bir näçe turwalary ýarylyp lağım suwy adamlaryň üýlerine girip basylady. Sonda 1500 goly adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýün hem ýarıldy. Indi bolsa goňsulary bilen pul toplanyp, özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gurulýstyk.
Dip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Livap vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan hökümeti ýakyn habarlar bilen tanalýan elektron neşirler daşary ýurtlarda bolup geçen käbir negatif wakalara ýüzleýän bolsa Has ýygydan üns çekip başladylar. Bu habarlar finçlere görä Türkmenistanyň resmi propagandasyna geji günni gaýtalanýan bagtyýarlyk keşfini berkitmäge gönükdirilýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşýän nowatda aksan Türkmenistana hökümetçi media giňişigini fin etmäge çalyşýar. Türkmen mediasy daşary ýurtlarda bolup geçen çakmyşyklar, tolgunçuklar, köpçülikleriň protestleri ýa-da uruşlar barada asla dil ýarmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýerli finçisi soňky wagtlarda hökümetçi neşirleriň internet sahypalaryna türkmen medpowatyny ozarlar agdalmak daşary ýurt habarlarynyň çap edilip başlanan ony aýdýarlar. Gelen gepleşigimiziň başyna bu tema boýunça duşany bugün 14-nji oktýabrda efire berilen habardan bir bölek diňleň. Hökümetçi türkmen neşirleri daşary ýurtlarda bolup geçen negatif wakalar hakynda habar berip başlady. Ýöne bu habarlar ýurt içindäki bagtyýarlyk wagtyny berkitmäge gönükdirilýär diýip türkmen medpowatyny synadan ýerli synça Azatlyk radiosyna iberen seljermesini aýdýar. Türkmen medpowaty diňe gowy oňat ajaýyp habarlar okuyjylara ýetirmekde tanalýar. Ýurt içinde we daşary ýurtlarda bolup geçen negatif wakalar şol sanly halk gowgalanlary, uruşlar we tebigi harasatlar medpowatda öz beýanyny tapmaýar. Ýöne ýerli synçynyň seljermesi Ýöne türkmen medpowaty kadadan çykma görnüşine daşary ýurtlarda bolup geçen ýöne ýerli medpowaty asla agdalmaýan wakalar barada hem habar berip başlady. Şeýle habarlaryň biri türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen portal neşri tarapynyň 12-nji oktýabrda çap edildi. Habarda ABŞ-nyň Florida ştatyna turan Milton tufanynyň ýetiren ziýanlary barada habar berilýär. Şondan bir gün öňe 11-nji oktýabrda bu neşir insan oglunyň soňky 50 ýylda dünýädäki ýabany haýwanlaryň tas 73 götürümini ýok edenligini habar berdi. Has ozal sentýabr aýyna Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäherine bolup geçen suw joşmalary Dunaý deriýasynyň suwunyň rekord derejede köpelmegi barada habar berdi. Tom saýlaryna Hytaýda ýagan güýçli ýağışlar, ýer süýşmeler hem hökümetçi neşiriň daşary ýurt habarlaryna agdyryp geçildi. Ýöne hökümetçi neşiriň aprel aýyna çap eden beýleki bir möhüm daşary ýurt habary ýylan taryhyna geň taňlygy ýol açdy. Türkmen halky 27-nji apreldä Livap we Mar welaýatlaryna bolup geçen betbagçylykly harasatyň 4-nji ýyl dönümini hatyrlaýan mahaly Türkmen portal bu wakalar barada asla dil ýarmazdan şol gabatlar Hytaýyň gün ortasynda soňky 50 ýylda bolup geçen iň agyr suw joşmalar barada habar berdi. Hökümetçi türkmen neşrine görä aprel aýyna gün orta Hytaýda bolup geçen suw joşmalaryna 83 000 çemesi adam evakuasiýa edilipdir. 1 million çemesi ýylat toksuz galypdyr.
Livap we Mar welaýatlarynda 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde bu welaýatlaryň taryhynda deňi taý bolmadyk güýçli tupan turup 100 minglerçe adam toksuz, suwsuz, aratnasyksyz galdy. 10 minglerçe hojalyň ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetdi. Bu wakanyň 4-nji ýyl dönümünde hökümetçi neşirler öz ýurdunda bolup geçen harasatlar barada habar bermän, daşary ýurtlarda bolup duran tebigi betbagtçylyklar barada habar berdi.
Diýip türkmen finçde aýdýar. Türkmen mediasyna ýakynyň fin edýän ýerli hünermen hökümetçi neşirlerde ýygjamlaşýan negatif habarlary hökümetiň täze taktikasy atlandyrýar we bu habarlaryň Türkmenistanyň durmuşyň nähili bagtyýar we ajaýyp bolanyny görkezmäge niýetlenýän aýdýar.
Su we beýleki formal taýdan gosudyr nykdaky garasyz neşirlere daşary ýurtlarda bolup geçýän käbir negatif wakalar hakynda sultanda tebigi we texnogen betbagtçylyklar ıktıtadi ve tebii krizler hakkında haber vermek barada hükümet tarafından tavsırık berilenemeňde ýer. Munun arkasında hükümetin täze taktikasy ýatyr. Ol hem eger negatif haberleri umuman gidilip bolmayan bolsa, onda diňe daşary ýurtlardaky käbir negatif wakalar barada haber bermeli. Onda da ol haberleriň arasında köp halatda Türkmen häkimetleriniň kömek iýberen halatlarynyň beýan edilmegi tapşyrylýar. Ýagny, daşary ýurtlarda bolýan betbagçylyklar baradaky habarlary ilmidama ýurt içindäki asudlyk, awadançylyk, baxtiýarlyk habarlary bilen utgusdurmak talap edilýär.
Diýip media synçy saýýar. Türkmen portal neşri Russiýanyň media gödäwçisi Roskomnadzor edaratynyň ýetirnamasyny eýe bolup Türkmenistanyna iş alyp barýar. Esasan rus diline habar çap edýän Türkmen portal neşri 2011-nji ýylda esaslandyryldy. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamyna Türkmenistanyň elektron media giňişligi ömekli giňeldi. Ýurtda 2017-nji ýylyň aprelinde hökümetçi Orient neşri 2020-nji ýylda Biznes Türkmenistan neşirleri işe girdilip yurtta gadanlarını gaydilyan ösüşler tädeçil mazmunu bilen wagt edilip başlandy. Bulardan başqa da yurtta Ardu News, Ceyhun.net News, Aşgabat.net inyalı bir topar hökümetçi internet neşirleri peyda boldy. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine ya da Türkmenistan altın asır neşirlerine ağzalmasa da hökümetçi neşirlerde daşar yurt haberler son kuatlarda finçları göre xas yığıyıqdan berilip başlandy. Yönü hemme haberler değil. Meselim, yakin günün oradak çakmışıklar ya da Rusya'nın Ukrayna'da esasız alıp barayan harbi çoluşu ne devlet medyasına ne de hökümetçi elektron neşirlerde kelamağız ağzalyar. Finçlar Ýa-da hökümetçi mediýada daşary ýurt habarlary ören iňçilikleri elektronik geçirilip berilýär. Azatlyk radiosynyň türkmen medpugatyna synadan ýerli synçysy daşary ýurt habarlarynyň elektronik geçirilýän bolsa, has ýygy-ýygydan berilip başlanmagyny hökümetiň täze taktikasy atlandyrýar we bu taktikanyň ýurt içinde afudolyk, awadançylyk we bagtyýarlyk propagandasyny güýçlendirmäge gönükdirilenini aýdýar. Ýöne synçynyň önünde ýa-da Türkmenistana hökm sürýän durmuş surýanlyklary inne türkmen hökümetiniň giýjigen bu taktikasynyň hem netije berip bilmeýändigini görkezýär. Ol ýylatyň ýurt içine kiriýarlyklardan, durmuşlyk tutady kynçylyklardan içkin habarly bolanyny aýdýar. Ýanygyç ýetmezçiligi, ady karitlaryň ýetmezçiligi ýaly meseleler soňky aýlarda öýdäri gurungdaşyklarda ýylat arasyny ara almaslaşlaşýar. Bu sosial mediada uly nägilerler döredýär diýip ýerli synçy aýdýar. Onuň syn seljermelerine görä Türkmenistanyň ýaşaýjylary inne açaçan daşary ýurtlara tonnolap, wagonlap ýanygyç ýiberilýär. Ýöne arkada öýd halkyna bolsa ýanygyç beketlerini benzin hem guýup berip bilen okduýan ýaly ähengini öz pikirlerini aydıp başladılar ve bu kıyınçlıklara nägilerlik bildirip başladılar. Şelilikte kıyınçları ve Türkmen hükümetlerinin daşarı yurtlarda olup geçen tebiği helakçılıklar, su coşmaları yali elektrini geçirilip berilyen ve daşarı yurtlarda durmuşun ağırdığını, Türkmenistan'a olsa bağıtıyar durmuşun hüküm sürüyenliğini görkönmeye çalışan haberler netice vermeyer. Sebebi ilat yurt içine devam ediyen ağır durmuşuk tutadı kıyınçlıklara üyeleri şayet buluyarlar. Medya kıyınçlı devlet yolbaşlarının yurt içine yapıklık, siyasi donokçuluk, korrupsiya, emeldarların edin ettili Sosial we iqtisadi krizisiň çuňlaşmagy, töz we medpugat erkinliginiň asla bolmadlygy, internet çäklendirmeleri bilen bagly ilat arasyna dowam edýän nägililiklerden habarlarynyň bardygyny çaklaýar. Ýöne olaryň bu ýagdaýa çyny ýürekden we iýil bähbetli açyk reaksiýa bildirmäge siýasy erkiniň ýokdugyny aýdýar. Şol sebäpli hem ýurtdaşynak sammitlerde howplar bilen göreşmäge çagyrýarlar diýip syn aýdýar. Ol döwlet ýolbaşçylarynyň gydanyň sammitlerine radikalizm açydamsyzlygy, internet we kiber howplaryna garşy görüşmek hakkında sözlenen sözlerine salgılanıyor. Hükümetçi neşirlerde halkara arenasına olup geçen vakalar var da çap edilen haberler yurt içindeki bağıtıyarlık vaadını güçlendirmeye gönüktürler deyip yerli sinçi gaytalab aydar. Yine sinçilerin tasdiklamanı göre Türkmenistan'a hususana sosyal medyada durmuşuk tutadık hatta siyasi meseleler has köp ara alıp masalatlaşılmağa başlanıptır. Bilşimiz yani Türkmenistan medya adatlığı boyunca halkara hasavatlarda izdaki orunları eyliyar. Yoksa da Yağın yakın adatlık radyosunun havaşları Türkmen sosyal medya uluncularının arasına Gonşu Özbekistanlı rayet jurnalistlerinin hakimiyetler tarafından izarlanıp başlanmak vardı. Has köp pikirlerin paylaşılıp aladaların beyan edilip başlanan onu haber verdiler. Eytim Gonşu Özbekistanın medya atmosferası, sosyal medya giyinişliği son kıyılarda nehili şekil alıyor. Gelin hazır gepleşimizin şu yerine bu tema oyunca tayarlan ayırbaşka makalamızdan bir bölükle tanış bolun. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenini Özbegistanyň azatlyklar babatyny emele gelen maýlama arzulary ýyllaryň geçmegi bilen ysgyndan gaçdy. Söz azatlygy çäklendirilýän Türkmenistanyň hem sosial media ulanyjylary özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirip başlady.
Megerem özbek hökümeti hem internet azatlygyny söz ve pikir erkinliğini boğmak vaqtında Türkmenistan'dan görüldü alıp yürüyte maktatnamaları durmuşa geçiriyen emeğinde yer. Xususan da sonki 2 yılın devamında bu yurtta bloggerler izgilerle izarlanıp yürüyte kulluklar tarafından göz tutsoğluğuna alınıp başlandı.
Dipper Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şuktaydiyar. Halkara hukuk topaları gonşu Özbekistan'a esasanna sonki 2 yıldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna bloggerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlara alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa medianyň ýapmagy maslahat berýär. Ýöne men muny etmerin diýip Özbek lideri 2023-nji ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Ol şonda ýene bir gezek erkinligiň howasyny halyanyny aýtdy. Gonşu lider häkimet başyna gelenine ýyllar boyu İslam Karimov'un demir penceresinden yağdan Özbek halkına bir topar reforma vaadları bilen geldi. Ol 3 yıl dolu çıkışlarının birine medianın işine katışan resmileri cezalandırmağı hem teklif edipdi. Yine sonki yıllarda gonşu yurtta bloggerler haz köp izarlanıp başladı. Finçlara göre Özbekistan'ın kontekstini bloggerlere hem giyin cemiyetçilik bilen online platformalar arkalı pikir garayışlarını paylaşan adımlar hem de kararsız jurnalistika bilen meşgulunyan Raýat jurnalistleri hökmüne garalýar. Ýöne awtoritar ýurtlarda erkin pikir garaýyşlary paýlaşmagyň, onu da bu pikir garaýyşlary giň köpçülik bilen paýlaşmagyň ören gymmat bahat bar. Özbekistanyň soňky wagtlarda häkimetler tarapynan tutsak edilen ýa-da jerimelere sezewar edilen bloggerleriň köpsi özlerini bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attandırıp geliyerler. Meselem sentyavr ayında Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bozgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsakluğu hüküm etti ve 200 dolar meçbirine cerime tölüğünü sezevar etti. Sonra bloggerin doğun karındaşları onun yerli yaşayıcıların sezevarı bulan durmuşuk tutadı kençilikleri ve hükümetlerin baş koşayan korrupsiya hadiseleri var adı veren haberleri sebepli cezalandırılan onu aittiler. Hafızor yılın başlarına 24 yaşlı Özbekistanlı bir zenan maşgalası Tora Bozorva sosyal ulgamlar arkalı prezidentin şahsiyetini kemsetmekte ayıplanıp 5 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Özbekistanın Termez şehrinden bolan Otobek Sattori adlı video blogger yerli hakimetleri emeltirlikte ve korrupsiyada ayıplap çıkış edenden sonra töhmet atmakta ve korkutup pulalmakta ayıplandı ve 3 yıl çemesi bundan odol 6 yarım möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yoksa bir adın Mirziyoyev Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şu yılın fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletününün boşadıldı. 2022 yılın başlarına yurdun din çayaklendirmelerini tanqitlan Ferganalı blogger Fozil Hoca Orif Hocaev cimiyetçilik hoptuluğuna ve konstitusiya kuruluşuna hupavandırmakta ayıplanıp 7,5 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Yöne onun cezası 2023 yılın dekabrına 15 gece günlük administrativ temizine vuruldu. 2022 yılın başlarına kokantlı beylik bir blogger Olimcan Haydarov hem korkutup almakta ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp 8 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Şu yılın iyiluna Özbekistan'ın günorta gününe var Kaşkadarya velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adı mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsa edildi. Ol yurdun din vekillerinin çap edýän materiallaryny tanqitlemekde tanalýardy. Başga da bir topar bloggerler Özbekistan häkimetleri tarapynan cezalandyryldy ýa-da hüjümlere sedewar edildi. Olar bu basyşlary özlerini alyp barýan bloggerlik işi bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmenistan dowam edýän berk internet çäklendirmeleriniň atyna soňky ýyllarda sosial torlarda has işçilik gadanyp başlan Türkmenistan ulanjylar häkimetleri tarapynan basyşlara sedewar edilen özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirýärler. Olar soňky ýyllarda Türkmenistan internet ulgamy onun öwretinin giňeýändigini TikTok ýaly sosial torlarda kontent döredip ýazarlaryjylarynyň sanyny artdyrýan we giň auditoriýa ýa bolýan Türkmenistan sosial media ulanjylarynyň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini eýleli bäri internet bilen bagly käbir erkinlikler berilip başlandy. Howa, dogry VPN hyzmatlary mesele bolmagynda galýar. Ýöne her niçikde bolsa Türkmenistanyň TikTok ulanjylary hem Edil Özbekistanlı bloggerler yali öz kontentlerini döredip başladılar. Efirde hapa sögünüp gurulayan adamlar hem bar. Olara hiç kim heniz degen ok. Urvan Uli Berdi Muhammedov'ın prezidentlik doğru bilen deniştirilende internetin öyrüsü Türkmenistan'da bir mün etse giyinildi. Uli Berdi Muhammedov doğrunda ne TikTok ulanıp olordu ne de YouTube. Hazırki özbek lideri Uli Berdi Muhammedov'ın yolundan gidip başlanı mengzeyar.
deyip Türkmenistanlı bir sosial media ulunusta aytti. Bu sanlara qarşı çeşmeler arkalı tasdiqlatıp bolmayar. Türkmen hökümetleri hem daşary yurtlarda hökümete qarşı beyanatlardan çıkış eden bloggerleri iýdirlemekde we cezalandırmakda tanalýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna sosial ulgamlarda hökümetiň siýasatyny tanqidlän adamlaryň zor bilen Türkmenistana alınıp gidilen halatlary boldy. Türkmenistan internet azatlygynyň, media azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýygly ýygna izza korunlary eýleýär.